оголосив про намір передачі 4 палестинських міст під поліційний контроль палестинської автономії та про зменшення масштабів антитерористичних операцій ізраїльського війська. Буде продовжена лише ліквідація терористів-самогубців, чи, як назвав їх Мофаз, людських бомб з годинниковим механізмом. Тривають активні заходи підготовки до виведення ізраїльського війська зі смуги Газа та ліквідації там єврейських поселень. Для виселення єврейських поселенців, що, як очікується, будуть чинити опір ізраїльської поліції, останнє вербує у свої лави сотні нових службовців. Військові витрати на здійснення так званого плану розмежування становлять півмільярда доларів. Президент палестинської автономії Махмуд Аббас під час свого візиту у Москву, де вже десятки років існує дипломатичне представництво Палестини, оприлюднив там разом з президентом Путіним заяву, в якій Москва повністю підтримує лінію на реалізацію дорожньої карти. Тепер Аббас готується до зустрічі з Аріелем Шароном. Ізраїльська преса повідомляє, що серед низки його вимог до Шарона будуть наступні: звільнення 8 тисяч палестинських в'язнів з ізраїльських тюрем, координація виведення ізраїльського війська зі смуги Газа з адміністрації палестинської автономії та гарантії на дотримання угоди про припинення вогню. Як вважають місцеві оглядачі, розрядка останніх днів у взаєминах Ізраїлю з палестинською автономією знаходиться поки що у початковій стадії. Так що передрікати, як буде розвиватися ситуація найближчим часом, вельми важко. З Єрусалима Вольф Москович для Радіо Свобода.
Сигнал новин, і це означає, що до студії увійшла Галина Трохова, і від неї ми почуємо останні короткі повідомлення.
Дякую. 1 лютого до України з Німеччини повернувся колишній голова правління Градобанку Віктор Жердицький, якого німецький суд звинувачує у шахрайстві з грошима, виділеними для виплат українським громадянам, які за часів Другої світової війни були вивезені в Німеччину на примусові роботи. Міністерство юстиції подало апеляцію до Європейського суду на рішення щодо незаконного вилучення Миколи Мельниченка зі списків Соціалістичної партії на минулих парламентських виборах. Народний депутат Сергій Головатий Радіо Свобода повідомив, що отримав у Страсбурзі відповідний лист від Європейського суду. Грунтовно обговорювати виведення українського контингенту з Іраку будуть вже після основних призначень в уряді, говорить Костянтин Грищенко, виконувач обов'язків міністра закордонних справ. Голова Міністерства внутрішніх справ Микола Білоконь перебуває у відпустці і займається у Києві оформленням пенсії.
Це були короткі новини від Галини Трохової.
Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Цю здорову дозу вечірньої свободи з вами сьогодні розділить сама Ірина Халупа. І тему вона обрала таку: громадське телебачення і радіомовлення в Україні або демонополізація ЗМІ. Шановні слухачі, не пропустіть і беріть активну участь у розмові.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Український журналіст Андрій Шевченко отримав премію «Свободи слова» міжнародної організації «Репортери без кордонів». Ця нагорода щороку присуджується за визначний внесок в утвердження свободи слова, об'єктивної журналістики і журналістських розслідувань. Андрій Шевченко – шеф-редактор 5-го телеканалу. Він став першим українцем лауреатом цієї фахової відзнаки. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст поділився своїми враженнями із Відня, де вчора ввечері відбулася церемонія нагородження. Послухаємо Андрія Шевченка.
Враження надзвичайні. Звичайно, дуже приємно, коли твою роботу визнають. Ну, і зараз в мене було дуже сильне відчуття, що це визнання для всієї країни. Тому що українці ніколи раніше не отримували цю премію. Про Україну дуже багато говорили в Відні. І, ну, я думаю, що ця премія – це насправді нагорода багатьом українським журналістам.
Так, так, від українських відзнак з української журналістики, які відбулися у Відні, до українських регіонів у світі в новинах. Кілька сотень комуністів та прихильників спілки радянських офіцерів Криму сьогодні пікетували приміщення постійного представництва президента України в автономії і Ради міністрів АРК в Сімферополі. Серед низки вимог, які висувалися учасниками акції, це встановлення пам'ятника Йосипу Сталіну. Тим часом кримські татари заявляють, що не допустять цього за жодних обставин. Детальніше послухаємо Володимира Притулу.
Учасники мітингу у Сімферополі, переважно відставні військові радянської армії, протестують проти низьких пенсій і виступають за встановлення пам'ятника Сталіну в Криму. Офіційна вимога звучить як вшанування 60-ї річниці Ялтинської конференції і пам'яті Великої Трійки – Рузвельта, Черчилля і Сталіна. Останній – центральна фігура у пам'ятнику, створеному російським скульптором Зурабом Церетелі і відлитому в бронзі в Санкт-Петербурзі. З ініціативою встановити поблизу Ліводійського палацу на південному узбережжі Криму, де в лютому 1945 року проходила відома конференція лідерів антигітлерівської коаліції, пам'ятник колишньому радянському диктатору, першим публічно виступив заступник голови Ради міністрів Криму з гуманітарних питань Володимир Казарін. Втім, повідомлення про це викликало значний суспільний резонанс і протести громадськості. У зв'язку з цим кримський уряд був навіть змушений виправдовуватися. Минулого тижня його прес-служба поширила слова прем'єр-міністра Криму Сергія Куницина, який повідомлення про встановлення на півострові пам'ятника Сталіну назвав чутками і підступами недоброзичливців. Він заявив, що уряд автономії не має таких планів. І тепер вже комуністи та підконтрольні їм ветеранські організації протестують проти заяви Сергія Куницина.
Та як ви сме, господа, які підняли іноді свій голос?
Та як ви смієте, панове, які підняли свій голос про те, що не можна ставити там цей пам'ятник? Та якщо ви хочете знати, саме Сталін переконав Рузвельта і Черчилля створити ООН. Чому виступають проти цього? А тому, що нас хочуть принизити, примусити забути Велику Вітчизняну війну, забути нас, ветеранів, тих, хто переміг у ній і яких залишилося так мало. Щоб ми просто опустилися на саме дно. Неможливо. Ганьба тим, хто це робить.
Більш детально на цю тему слухайте в Україні регіональній о 21:30 за Києвом. Ми продовжуємо світ у новинах знову міжнародною темою. У Польщі розгорнувся черговий виток публічної дискусії про так звану дику люстрацію, тобто про стихійне виявлення колишніх таємних співпрацівників комуністичних спецслужб. Причиною для цієї дискусії стало оприлюднення відомим польським журналістом Броніславом Вільштейном списків із 240 тисячами прізвищ людей, котрі, ймовірно, були тайними агентами, кандидатами в агенти та чи жертвами спецслужб Польської Народної Республіки. Інститут національної пам'яті, з котрого ці списки були нелегально винесені, оголосив про створення спеціальної комісії, яка вивчатиме, як списки потрапили до рук журналіста. Володимир Павлів з подробицями.
Список осіб з архівів Інституту національної пам'яті, котрий викликав чергову дискусію у Польщі, потрапив до інтернету ще минулого тижня. Частина газет одразу ж приклеїла йому ярлик гебійського списку, хоч виявилося, що це всього-навсього реєстр документів за прізвищами. Принаймні так запевнив журналістів директор інституту Леон Керес.
Підкреслюю, що не є то ліста агентів, це наша ліста.
Я підкреслюю, що це не є список агентів. Це наш список із новими позначеннями актів, зробленими так, щоб не можна було визначити, хто і у якій ролі в тих актах фігурує.
В якому характері на тій лісті застав ніщо.
Незважаючи на це, список користується особливою популярністю серед користувачів інтернету, зокрема тому, що у ньому можна зустріти дуже відомі у Польщі прізвища. Тому спеціальна комісія інституту повинна дослідити, чи журналіст Броніслав Вільштейн не порушив закону, копіюючи реєстр, який є власністю інституту. Сам Вільштейн вважає, що нічого не порушив.
Це не є власність інституту, але є то моїм зданням власність
цього. Це не є власністю інституту, а всього цього народу. Це його минуло. А журналісти мають право отримувати такі матеріали, щоб інформувати про них суспільство. Таке призначення мас-медіа.
Того єстечно, того медіа.
Вчинок Броніслава Вільштейна засудили багато політиків, науковців, а також колег-журналістів. Заступник головного редактора газети «Виборчої» Пьотр Стасінський назвав Вільштейна фанатичним люстратором. Знаний дослідник комуністичного минулого Польщі, історик Анджій Пачковський, вважає, що копіюючи без дозволу архівні матеріали, журналіст переступив межу журналістської, історичної і взагалі людської чесності. Критики вчинку Броніслава Вільштейна вважають, що оприлюднюючи список, в якому поряд з колишніми тайними агентами фігурують їхні жертви, завдає невиправданої шкоди тим останнім. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Зараз коротка реклама, а потім про спорт.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно. Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ. Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
У нас залишається ще одна тема у світі в новинах – спорт, футбол. У ніч з понеділка на вівторок розпочався прийом замовлень на квитки на чемпіонат світу з футболу, що 2006 року відбудеться в Німеччині. Вже за перші 12 годин до Міжнародної федерації з футболу надійшло близько 300 тисяч замовлень. Надія Кандиба з подробицями.
Першими надіслати свої замовлення на квитки на наступний чемпіонат світу з футболу змогли виключно користувачі інтернету. Заповнити відповідні формуляри можна в інтернет-сторінці Міжнародної федерації з футболу. Оскільки очікується значно більше замовлень, ніж вільних місць, організатори вирішили влаштувати розігрування квитків. Заступник голови організаційного комітету першості Вольфганг Нірсбах залишився задоволений початком продажу квитків. Дуже багато вболівальників вирішили скористатися цією можливістю вже в перші години після початку прийому замовлень. Хоча я завжди наголошував, що для участі в жеребкуванні дата надходження замовлення не має жодного значення. За словами Нірсбаха, замовлення надійшли приблизно із 108 країн світу, у тому числі із таких екзотичних держав, як Буркіна-Фасо або Макао. Квитки продаватимуться в кілька етапів. Переможців першого конкурсу, під час якого розігруватиметься 812 тисяч квитків, планується оголосити наприкінці квітня. Згодом планується поступово виставити на продаж ще 300 тисяч квитків, ціна яких сягатиме від 35 до 600 євро. Аби запобігти розвитку чорного ринку, в одні руки продаватиметься не більше 4 квитків, і всі вони будуть іменними. Передавати квитки на чемпіонат світу іншим особам замовники зможуть тільки з дозволу організаторів першості. Висловлюються прогнози, що на понад 1 мільйон квитків буде приблизно 30 мільйонів бажаючих. З огляду на таке співвідношення, чимало вболівальників розглядають участь у розігруванні квитків як лотерею.
Це свій лото. Also man versucht und den habe ich Glück, dann habe ich Glück.
Треба спробувати. Якщо пощастить, то пощастить. Якщо ні, то доведеться влаштуватися перед телевізором. Слава Богу, все ж таки існує телебачення, зауважив один із вболівальників. За словами організаторів, найбільшим попитом, як завжди, користується фінальний матч. До речі, частину квитків вже забронювано за почесними гостями, журналістами та спонсорами. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А такою була музика до минулого чемпіонату 4 роки тому. Світ у новинах на цьому завершується. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, залишайтеся з нами. На черзі «Країна інкогніта», а за 15 хвилин «Вечірня свобода» з Іриною Халупою.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Життя українських міст останнім часом сповнене таких буремних змін, і не тільки політичних, що жителі цих міст нерідко не встигають сказати «а», як докорінно змінюється, здавалося б, усталений міський ландшафт. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Початок 90-х став часом величезного економічного розвалу. Здавалося б, нове будівництво українським містам вже й не загрожує. І лише всередині 90-х, коли економічне життя почало хоч трошки налагоджуватися, нові багатії стали викуповувати історичні особняки посеред містях і ремонтувати їх. Містяни дивилися на цей процес подвійно. Зрозуміло, що їм не випадало вже жити в цих розкішних оселях, але ж принаймні вони більше не руйнувалися і мали шанс перестояти ще кілька десятиліть, а то й століть. Однак далі ситуація змінювалася дуже швидко. Виявляється, вже не потрібно було викуповувати історичні особняки, а значно краще було, використовуючи свої зв'язки в органах влади, заволодіти земельними ділянками. І в історичних середмістях Києва, інших великих міст держави стали зводитися ніяк не пов'язані з історичною аурою новітні вежі зі скла і бетону. Далі більше. Процес захопив і нові райони, а частина з них була дуже цікавою, збудованою з урахуванням найновіших досягнень тодішньої архітектурної науки як цілісність, з урахуванням освітніх, рекреаційних та інших потреб громадян. Нарешті під масову забудову пішли і приміські ліси, заплави річок, і протести громадськості донедавна фактично не могли спинити варварства. Київська Русанівка – маленький зріз загальної ситуації, але в ньому, як в краплі води, видно чимало небезпечних тенденцій, які виявилися упродовж останнього десятиліття.
Слово для інформаційної довідки має наш колега Віталій Пономарьов.
Урочище Русанівка на лівому березі Дніпра навпроти Києва відоме з давніх часів як володіння київських монастирів. На думку деяких істориків, воно отримало свою назву за прізвищем Сави Русановича, який у 16 столітті володів сусідніми землями. Від наступних століть відомі село Русанів, Русанівське озеро, затока та рукав Дніпра. 1906 року для колії мототрамваю «Добровирів» через Русанівську затоку був збудований двопролітний металевий міст, підірваний 1941 року. 1961 року у цій місцевості між Микільською Слободкою та Березняками розпочалися роботи із створення взірцевого житлового масиву. Оригінальний проєкт комплексної забудови розробили архітектори Кульчицький, Ладний, Пестряков та інженери Штекель і Коваль. На краю Русанівської затоки був намитий острів, який піднімається над рівнем води на 3-5 метрів. Від лівого берега острів був відокремлений штучним проточним обвідним каналом довжиною 2700 метрів, глибиною 3-4 метри і 40 метрів завширшки. У південній частині каналу були встановлені 15 фонтанів із підсвічуванням. Через канал були зведені 3 автомобільні та 2 пішохідні мости. Упродовж наступних 13 років штучний піщаний острів був забудований 9 та 16-поверховими багатосекційними житловими будинками загальною площею 600 тисяч квадратних метрів. Поперек острова був прокладений бульвар Олексія Давидова. З боку Дніпра – Русанівська набережна, уздовж берегу каналу – вулиця Ентузіастів. Основна забудова масиву завершилася 1974 року.
Доповнює і продовжує розповідь про Русанівку як про феномен історії та архітектури член комісії з найменування вулиць Київської міської ради Лідія Пономаренко.
Назва Русанівка досі ще точно не розгадана, але її пов'язують науковці тим словом «Русь-Рос». Саме слово це по відношенню до сучасного масиву Русанівка зустрічається вже в середині 16 століття в документах. Струмок Русанівський, верніше, це одне з відгалужень Дніпра було, Русанівська затока. Теж згадується в документах уже 16-17 століття, а сама Русанівка даних нема, що вона була забудована. Біля неї близько була Микільська слобідка, а сама, що була забудована, нема даних. Цей проєкт забудови виник після Другої світової війни. І це єдиний був проєкт такий цільної забудови масивом певним. Тому що Київ забудовувався, безумовно, і після війни були окремі такі частинки, відводились то там, першотравневий масив був. Але то масиви були не такої, ну, обдуманої планування, як оце Русанівка виникла. Це масив чим цікавий? По-перше, це перша забудова на намивному ґрунті. Була перша така проба, суцільний намивний ґрунт, і навколо було зроблено таке водне кільце, так би мовити. Цікавий тим проєкт, що тут заплановано було відразу вся система, і житлові будинки, і обслуговування, перукарні, там і магазини, і дитячі садочки, і зелень. Цей масив відразу було посаджено дерева. А це, значить, масив саме цим ти і цікавий, що він суцільний. Там були в будинках різні квартири, і трьох, і двох кімнатні, однокімнатні. Серед архітекторів у нас же були генеральні плани. На Русанівці, значить, був такий перший план, дуже зручний для забудови. І я вважаю, що це треба зберегти повністю, тому що це відбиває забудову другої половини ХХ століття. Це ж буде теж історія. Зберігають за кордоном різні пам'ятки у нас окремі, а треба зберігати цілими масивами. Цей масив – це вже історична пам'ятка. І треба ставити питання до Товариства охорони пам'яток і до управління культури, щоб його зберегти повністю.
До цього можна додати, що справді Київська Русанівка була запланована і побудована як комплекс, зручний для життя людини у час на межі хрущовської відлиги і першого періоду брежнівського правління, коли здійснювалися певні спроби соціально-економічних реформ. Тут було справді майже все. Два кінотеатри, школи, дитячі садки, музична школа, готель, купа приміщень для дитячих гуртків, дві поліклініки, художній салон, книгарня і головне – пляжна і зелена зони. На Русанівці селився головним чином радянський середній клас. Якщо тут давали квартири робітникам, то насамперед еліті з підприємств ВПК. Було багато кооперативних будинків, аж два з яких заселялися творчими спілками. Керівник авторського колективу проєкту Русанівки, народний архітектор України Вадим Ладний, автор, до речі, таких знаних у Києві споруд, як річковий вокзал і приміщення академічного відділення гуманітарних наук на Грушевського 4, планував свого часу на масиві і деякі інші споруди, скажімо, концертний зал та плавальний басейн. Але брежнівська влада вже більше дбала про перемогу у В'єтнамі, Ефіопії та Афганістані, ніж про людське життя, тому грошей на це не знайшлося. І масив законсервувався. Майже не проводився належний ремонт споруд, тим більше добудова того, що було визначено проєктом. І от нещодавно на Русанівці знову почалося житлове будівництво. Але, на думку значної частини жителів масиву, краще б воно не починалося.
У мене в руках
текст звернення мешканців Русанівки до народних депутатів України, до Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування. Йдеться про те, що зараз нищиться основа Русанівки. Адже забудова була розрахована на те, що між житловими будинками існують великі зелені простори, де розташовані дитячі садки, кінотеатри, інші приміщення. І от зараз ці простори планується забудувати новими 23-поверховими вежами. Годі казати, що це призведе до руйнування навіть зорового образу Русанівки, бо ж зовсім інакшою її планував архітектор Ладний, а це був авторський проєкт, який захищений законом. Це неминуче призведе до руйнування і житлового середовища. Уявіть собі, як буде жити людям, які звикли 20 років бачити під вікнами певний простір, зелений садочок, де могли гуляти діти, коли під цими вікнами з'явиться вежа і автостоянки, і більше нічого. Коли зникнуть зручні дитячі садки, крамниці. Що характерно, рішення про ущільнення забудови Русанівки ухвалювалося міською владою справді, без жодного обговорення з самими мешканцями мікрорайону, як годиться келійно, і не зважаючи на жоден генеральний план забудови міста.
Максиме, за будь-яких обставин минулі роки уже стали часом руйнації Русанівки як цілісності. Закрилися кінотеатри, книгарня, спортивні і господарчі магазини, фактично не працює одна із двох пошт, тобто уже руйнується інфраструктура, натомість уже постав один висотний будинок і йдеться про спорудження ряду інших. Відтак помітно збільшується навантаження на інфраструктуру, яка не розвивається, і головне на довкілля. На щастя, помаранчева революція уже, мабуть, врятувала Русанівку від спорудження на місці парку, розташованого на березі протоки, розважального центру Яна Табачника. Але проблеми руйнації цілісності масиву і забудови його численними будинками, призначеними зовсім не для середнього класу, а найшвидше для досить таки грошовитих завойовників української столиці з деяких інших регіонів України, так от ці проблеми залишаються і поглиблюються.
Русанівці вже завдано суттєвої шкоди. Концерн «Екоп», який завоював собі право на забудову Русанівки, з 28 грудня 2004 року розпочав роботи на ділянці площею в третину гектара за адресою Русанівська набережна 10Б. Нагадаю, йдеться про внутрішній двір 5-9-поверхівок дитячого садочка дитячої поліклініки. Роботи ведуться за всіма канонами, виробленими останній час, перекриваються шляхи, на думку громадян не зважають, зелене насадження нищаться, або ж існують підозри, що вони будуть знищені, скажімо, в м'який спосіб, як це раніше було зроблено, коли дерево було не спиляно, а спершу облито кислотою, щоб вони сохли, а спиляно потім. Але все ж Русанівка ще збереглася. Звичайно, прикро, що на місці, де архітектор Ладний планував концертний зал на розі Русанівського бульвару та бульвару Давидова, вже збудована 26-поверхова вежа з червоної цегли, яка ніяк не вписується в авторський проект. Але ще 5 років тому сам архітектор Ладний розробив проект реконструкції Русанівки. Проект м'який для довкілля, проект схвально сприйнятий громадськістю. І ще не пізно зупинити варварів-забудовників, ще не пізно зберегти більшу частину унікального ансамблю Русанівки для прийдешніх поколінь. Бо, як говорили фахівці, як в цій передачі у нас говорила такий авторитетний експерт, як Лідія Антонівна Пономаренко, масив Русанівки заслуговує на те, щоб вважатися пам'яткою містобудування, ані трохи не менше, ніж багато інших пам'яток Києва минулих епох, які носять на собі відомі чавунні дошки пам'ятки архітектури. А головне, за тим масивом стоять люди, які звикли тут жити, які люблять свою Русанівку, які готові оборонити її від новітнього варварства.
Ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини, зараз чи ніколи, годі чекати, разом нас багато, нас не подолати, ми не бидло.
В вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Гарбовський. Хай вам щастить і хай Україна розповідає.